Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde i det gode gamle. Vi er godt nede i EU-debatten, og lidt ligesom valgkampen, så blæser den lidt, så blæser den lidt i øst og vest, og blodet bruser i de fire kroppe, som sidder her, som tilhører Bent Hindrup, Peter Brixtoft og Niels Andemann Olsen, tidligere medlemmer af Folketinget for henholdsvis Enhedslisten, Venstre og Konservative. Vi har talt en del om, og jeg vil ikke pege nogen ud som sådan, men Niels Andemann Olsen, du har været en lille smule efter Lars Løkke, og ikke udtalt begejstring som sådan for kampagnen, der er blevet kørt, og hvad der foregår nu, og hans forklaringer, som du kalder bortforklaringer. Men jeg vil lige læse noget op, fordi der er nogen, der ikke er enige med dig i forhold til, hvem bærer det tungeste åg af skyld efter denne EU-afstemning. Mm. Fredag. Nu skal jeg passe på. Jeg tror faktisk, det var lørdag, da de havde haft tid til at summe lidt over folkeafstemningen. Der kunne man læse en leder i Jyllandsposten. Og der vil jeg citere to ting, som jeg også vil bede om at forholde jer til. Mm-hmm. Der blev skrevet blandt andet: valgets tale er også en bekymrende mistillid til den politiske klasse som sådan. Den har især et navn. Helle Thorning-Schmidt. Det kan sagtens tage en generation at dulme erindringen om hendes skrupelløse løftebrudspolitik i SR-SF-regeringen. Det er udsagn nummer et. Det her, det er primært Helle Thornings skyld. Og så lyder det videre, og det handler så om Lars Løkke. Fordi hvem skal redde det her? Hvem skal samle op efter Helle Thornings ulyksaligheder? Der er ingen grund til at betvivle Løkkes ildhu. Den har han på forhånd lovet at stille med, og som sin generations dygtigste politiske håndværker, er han også den rette til at levere indsatsen, når det nu skal være. Det er Helle Thornings skyld. Redningsmanden hedder Lars Løkke Rasmussen.
Jeg må sige, at til mine gode venner på Jyllandsposten, at det skal man altså være virkelig sidde i lønkammeret på Jyllandsposten, der jo nogle gange kommer med de mest festlige udsagn. Hvis vi går tilbage i historien, jeg skal ikke nævne dem alle sammen, men der har været nogle historiske udmeldinger fra Jyllandsposten omkring politik, der er ramt så langt ved skiven, at jeg tror heller ikke, de selv står ved det i dag. Og jeg tænker ikke på Mohammed-krisen.
Nej.
Men jeg tror godt, man ved, hvad man tænker på. Så nu skal vi være søde denne juletid. Jeg vil sige, det er et fortænkt og et søgt argument. Jeg er bestemt ikke nogen stor fan af Helle Thorning-Schmidt, og jeg synes, det var forfærdeligt, at hun ikke tog sit ansvar alvorligt og gik ud og var en del af kampagnen. Hun var fuldkommen usynlig. Ingen ved, hvor hun er. Hun får en stor gage i Folketinget. Alt muligt, hun er valgt. Man hørte intet til hende. Og det var efter, hun burde jo netop af alle være trådt frem, så nu vil jeg imødekomme en lille smule, vil jeg sige, hun burde jo være trådt frem og taget sit slæb og ville have haft en god stemme i debatten. Men efter at verden sagde nej til Thorning, efter at EU sagde nej til Thorning, og efter at Danmark sagde nej til Thorning, så er hun ligesom gået i et hul. Og det dur ikke, når man er, hvis man er seriøs politiker. Så man kan sige, på den måde er det et flop, at hun ikke var med, men at det er hendes skyld, er et resonemang, som holder overhovedet ikke. Altså, det er helt ude i hampen. Og det er sådan et lederskribent synspunkt. Og så hylder man, det gjorde man også på et tidspunkt med Naser Khader. De hyldede også Naser Khader over i Aarhus som vor tids største statsmand og sådan noget. Så de har sådan nogle meget vulgære udtryk en gang imellem på den avis. Og Lars Løkke sidder som leder, og det kan godt være, at han er en god håndværker. Men, og så kan det også godt være, at man siger, jamen, Thorning var løb fra aftalerne, men Løkke har også løbet fra aftaler. Dansk Folkeparti løb der fra Dong-aftalen osv. osv. Så hele det der løftebruds halløj, man prøver at trække op igen, det er meget forskruet. Jeg synes, det er fortænkt, hvis jeg skal sige det lidt pænt. Sandheden er den, der er kun én eneste, der har ansvaret, og det er Lars Løkke. Fordi han udskrev afstemningen. Han kæmpede selv, det skal siges. Han tog selv meget rundt. Han talte jo helt indtil han næsten ikke kunne sige mere. Han gjorde alt, hvad han kunne på deres landsmøde for at få folk gejlet op. Men hans manglende styrke gjorde jo, at han kunne ikke få gejlet folk op. Ingen fra erhvervslivet, som jeg sagde før radioavisen, det hedder det ikke nyhederne.
Kald det, hvad du vil. Vi er ikke smålige altså, her.
Jamen, jeg vil bare sige, det er så vigtigt at få sat aben, hvor aben sidder i den her efteranalyse, og at man ikke giver plads til alle mulige fortænkende, og hvad der lige passer en ind i ens politiske kram. Manden tabt afstemning. Manden skal bringe os ud af det her. Manden har ansvaret, og manden i det her tilfælde er Lars Løkke, uanset hvor dygtig en håndværker han er. Men han sagde, og det vil jeg holde ham fast på, lang tid før sidste folketingsvalg, jeg ønsker ikke at komme til magten for enhver pris, og så spørger jeg bare, hvorfor er Lars Løkke så optaget at blive klyngende til magten for enhver pris, når han har så lille en regering bag sig. Og derfor holder det der Jyllandspost.
Brøndstofte, burde Løkke være gået af?
Nej. Jeg er sådan set, i modsætning til Niels for en gang skyld, enig med Jyllandsposten. Nu sætter de sagen på spidsen selvfølgelig. Men jeg mener, at Helle Thorning-Schmidt, uanset hvor dygtig og begavet hun er, er blevet, hvad skal man sige, sådan en slags karrierepolitiker, hvad skal man sige, en rollemodel for de der karrierepolitikere, som sådan set kan skifte standpunkt, afhængig af, hvordan vinden blæser. Og nu nævnte du en hel masse, der har sagt nej til hende. Det har altså FN sagt. Hele verden har sagt.
UNHCR.
Ja.
Sagde du pænt nej tak.
Har sagt rigeligt negativ om flygtning, til du bliver flygtningehøjkommissær. Vi har ikke tillid til, at du kan skifte standpunkt så hurtigt. Og derfor har hun også i forhold til EU, det der med, at det er karrieren, det er pengene og så videre, det er kommet for meget i højsæde. Det er ikke så meget grundholdningerne, det man står for, det man kommer fra, det man gerne vil have overbevise andre om. Det er ikke så meget det, der er i højsæde mere. Det er ens egen personlige karriere. Og der er hun, efter min mening, sådan en slags ypperste repræsentant for den type politiker. Mm-hmm. Lars Løkke er en, som jeg kender utrolig meget, ved jeg, er en anden type politiker.
Det er også rigtigt.
Han er fra kommunalbestyrelsen, formand for socialudvalget. Han har taget sig af de gamle og givet dem valgordninger. Han har været i på hospitalerne og været amtsborgmester. Han er en rigtig gammeldags politiker, efter min opfattelse. Men han skal manøvrere i et folketing, hvor der er mange karrierepolitikere. Det kan man også se i hans eget parti. Alle dem, der vil have karriere, de klapper ham på skulderen og tæller ham efter munden og udfører bare deres arbejde, uden en at vide, hvad de selv står for. Og i det folketing, der er i dag, kan jeg ikke se nogen anden end Lars Løkke til at lede folketinget. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke se, hvem pokker skulle ellers være. Og man skal ikke lægge sig ned og give Tusinddal, bare fordi at han har fået noget medvind. Magten overhovedet ikke. Det vil være et knæfald. Næ, jeg håber, at Lars Løkke vil bruge lidt tid på at tænke sig om, og så komme frem, og så tage en ny start som regering, og så huske, hvad han kommer fra, og at han i virkeligheden er båret ud af en masse grundholdninger til vores samfund, som han kæmper for, mm-hmm. og få det frem.
Men Peter, tror du ikke, at vi talte også om mistillid fra befolkningen mod politikerne, at netop det, du siger her, at hvis Lars Løkke er den bedste politiker, vi har, så tænker befolkningen, barn er lavt sat.
Ja, men det er den måske også, for jeg har sagt, at og det er, folk kan måske synes, at man er nogle gamle sure mænd, som siger, at dengang i gamle dage, der var det meget bedre, og så videre. Men da jeg kom i Folketinget i 73, så kunne jeg godt se, hvem der kom fra SF. Jeg kunne bare se på dem. Jeg kunne se, hvem der kom fra de konservative. Bare se på dem. Jeg kunne se, og i øvrigt var der stort set kun politikere. I dag er der stort set kun embedsmænd og spindoktorer, når man kommer ind i Folketinget. Altså, det blev et helt anden tid. En Anders Andersen fra Venstre, han har aldrig fået nogen lang uddannelse, men han var saftsusme klog, skal jeg hilse at sige, og vidste meget mere end så mange andre. Og Anker Jørgensen var klog, skal jeg hilse at sige. Nogle har prøvet at nedgøre ham, men det var en meget klog mand. Dygtig, og men folk vidste, hvad de stod for, havde selv gennemtænkt det, og når de så kom til forhandlinger, så vidste de, hvad der var deres udgangspunkt, og så vidste de, hvad Christen Berg sagde i sin tid. Gå aldrig på akkord med uretten. Der var en grænse for, hvad man vil gå med til. Og der er i dag, vil jeg lov til at sige, med Thorning Schmidt i spidsen, at der er åbenbart ingen grænser, hvad folk er gået med til. Nu er man ligeglad, og Det gælder i dag med Støjberg i spidsen. Nu er man ligeglad med menneskerettigheder, man er ligeglad med familier, og man vil splitte familier osv., som man lige netop har ville vedtage i går. Også med Socialdemokratiets stemme. Mm-hmm. Det er...
Til de suverænt strammeste
asylregler i Europa. Jeg er meget, meget ked af den udvikling, der er.
Og
der er
altså det bliver markedsført som noget positivt. Ja. Det er jo det værste.
Ja, men det er, ja, ja.
Der er brug for, at der kommer noget af det gammeldags.
Godt. Bent Hindrup.
Ja. Altså, man kan jo sige, at det, som det også har vist den her folkeafstemning, det er, at sådan som Folketinget er sammensat i dag, så er det ikke i overensstemmelse med, hvad befolkningen vil, når det drejer sig om EU. Det er jo tydeligt, at der er et massivt flertal i Folketinget, som har villet det, som er blevet stemt ned af befolkningen. Mm-hmm. Og det er også derfor, jeg synes, at det kunne så godt være anledningen til, at man prøvede i hvert fald sagen, EU-sagen ved et folketingsvalg. Jeg er enig med Peter i, at risikoen er, at det løber ud i alle mulige andre ting. Men jeg tror trods alt, at hvis det skete ret hurtigt, så ville der være en eller anden situation, som det gjorde, at man fik noget debat om, hvordan man skulle agere over for EU i Folketinget.
Ja.
Og det er jo mit håb, ikke? Og også, at man kunne få en sammensætning af Folketinget, som var lidt mere i overensstemmelse med hvad befolkningen mener.
Vil du have flere fra Dansk Folkeparti?
Nej.
Men altså, jeg synes...
men problemet er... Og så synes jeg stadigvæk, at hovedproblemet er i øjeblikket, at der bliver lavet den her snævre aftale med Dansk Folkeparti, ikke? Og det kører
jo
op i sådan noget fnider.
Hvis der bliver lavet en aftale. Vi ved jo ikke, hvad der sker, og det er faktisk der, jeg gerne vil hen. Nu har vi fået afgjort skyldspørgsmålet, var lige vil sige. Det har vi ikke, men der er i hvert fald blevet sat nogle retninger ud. Så må man selv vælge derhjemme, hvem man, hvis skyld man synes, det er. Jeg tror ikke, vi bliver nogensinde... helt klog på det, men mindre, og der vil jeg da sige, telefonerne er åbne, 20-24-7-24-7, skulle Helle Thorning sidde i Folketinget og ikke have noget at tage sig til og ville komme med en kommentar. 20-24-7-24-7. Der er blevet sagt frygtelige ting om hende. Hun er velkommen til at tage sig igen med
hende. Man skal huske, det er plus 45 at sige noget om Helle Thorning.
Bent Hindrup, du må gerne...
Det er plus 45 fra England.
Så. Smartenheimer. Bent Hindrup.
Jeg vil sige, Helle Thorning er måske den... en af dem, der er i Folketinget, der ved allermest om, hvordan EU er skruet sammen. Jeg har siddet sammen med hende, som det hedder, siddet inde, ikke? I EU-parlamentet. Og jeg betragter hende som utroligt begavet og med stor indsigt i EU, hvordan det er skruet sammen.
Men både Nils og Peter har vel ret i...
Det er jo ikke det, jeg angriber, vel?
Nej. Men altså lige netop. Ja,
men hun sagde jo ikke noget om det der. Altså, vi kan jo godt blive enige om, at det var ikke meget, vi så til hende.
Det er ikke noget at være så klog, hvis ikke man fortæller om det.
Det er fint.
Sådan er vi
bare. Jeg vil lige sige det. Ja. Vi har jo selv sådan.
De her, jeg sætter Peter ganske kort.
Ja, at det er jo ikke første gang, at der har været en folkeafstemning, der sagde nej.
Det er tredje.
Ja.
Sådan er de store i hvert fald.
Så derfor synes jeg ikke, jeg vil holde fast ved, at man skal have en folkeafstemning, hvor man koncentrerer sig om et emne. Skal vi være med i EU? Ja. Eller nej. Lad os have en grundlæggende diskussion om det, og holde os til emnet.
Godt, Peter, det er jeg glad for, du siger, fordi det er i virkeligheden godt, det er der, jeg gerne vil hen nu, fordi, lad os prøve at kigge lidt frem. Hvad skal der ske nu? I går var der møde på Marienborg, vi berørte ganske kort. Statsministeren indkaldte nej-partierne til nogle samtaler om, godt, det blev et nej, jeg fik en bymand, hvad gør vi så? Enhedslisten dukkede op, Liberal Alliance dukkede op, Dansk Folkeparti dukkede op. Og man kan sige, at det store dyr i åbenbaringen her er Dansk Folkeparti som det største parti, støtteparti for regeringen, har nogle krav til regeringen. Og Søren Espersen havde følgende at sige, efter han havde været på Marienborg. Nu læser jeg et par citater op. Og dem kan vi jo så vende, hvor meget realisme og hvordan og hvorledes der er i dem. Og de flugter lidt med, hvad du siger, faktisk, Peter, fordi det handler også lidt om englænderne, som jo skal til folkestemning for eller imod EU. Søren Espersen sagde følgende. Vi skal lave en helt ny EU-politik. Det spil, der kører nu, holder ikke. Det er som om Lars Løkke og Christian Jensen overhovedet ikke lytter til, hvad folket siger. Løkke er en politisk leder, der marcherer frem, og så vender sig om på et tidspunkt og opdager, at der er ingen, der følger efter ham. Vi vil også have en form for grænsekontrol, gerne den fulde og permanente grænsekontrol med både politi og toldere, som også briterne og irerne har. Det må vi tage fat på sideløbende. Vi er også nødt til at tale om den kurs, EU-samarbejdet skal have i Folketinget. Det vil være naturligt, at den aftale fra 2008, man har i ja-forligskredsen, ophører efter næste folketingsvalg, og at man laver et nyt nationalt kompromis, hvor nej-partierne er med, altså os, Enhedslisten og Liberal Alliance. Vi vil have afskaffet det formål, der ligger i 2008-aftalen blandt ja-partierne om, at man skal gå imod en stadigt snævrere union og endnu mere ind i kernen af EU. Vi vil ikke være i kernen af EU. Vi vil være i udkants-EU. Festligt udtryk. Og regeringen må forstå, at det er det, folket vil efter de tre afgørende EU-afstemninger. Maastricht, euroen og det her. Det er jo klar tale. Vi vil skulle være med til noget, Niels Andmann Olsen.
Det er meget klar tale, og jeg synes, man skal lægge mærke til den tale. Man skal notere sig den til historien, fordi man kunne fjerne efternavnet Pind, og så sætte Espersen ind i stedet for.
Og det er Espersen, det her.
Ja, og derfor vil jeg sige, det
og
er
det,
Espersen.
Siger, at,
nå, jamen, det vil jeg sige, det her, det er jo den kommende justitsminister, der taler. og jeg er bare nødt til at sige, han har jo sådan set meget ret i sit resonemang. Man kan ikke fortænke ham i. Han sidder med 37 mandater. Løkke har igen de der 34. Og Løkke, han udlægger teksten, som det passer ham. Og de sidder selvfølgelig og siger, hov, 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 hov. De overspiller selvfølgelig helt bevidst nu ved at sige, det hele EU, og det er alt omkring EU. Det var sådan noget, ikke det, vi stemte om forleden dag. Det var nogle forordninger, og så var det Europol. Mm-hmm. Men det her siger jo præcis, hvad klimaet er, og hvorfor det er så forfærdeligt nødvendigt. Og mange siger, jamen man kan da ikke give, du er selv inde på laveste fællesnævn og sådan noget, man kan da ikke give sådan en som Tulle ansvaret for Danmark at blive statsminister. Nå, det kan man ikke. Jeg husker da udmærket godt, dengang, at mit eget parti pludselig kom til regeringsmagten, hvordan hånden omkring Poul Schlüter var kæmpestor. Parfumesælger, vi kunne ingenting, og vi havde på et tidspunkt 5 år før 2,3% i Gallup osv. osv. Pludselig, rum! Så sad Schlüter, der blev øret en udmærket fremragende statsminister, indtil han så blev fældet af Tamilsagen. Man kan sige...
Som vel ikke var fremragende og udmærket?
Nej, det var ikke indtil... Jeg sagde også indtil han...
Godt.
Og den tragedie, der ramte det konservative folk til dengang, i kraft af den handling der. Men jeg vil sige, nu har en ung, kvalificeret partileder bragt sammen med Folketingets formand. Husk det. De præsenterer sig jo stadigvæk som sådan nogen, der er imod systemet. Undskyld, de sidder på formandsposten i Folketinget. Det er Danmarks største parti. De har været med i tonsvis af aftaler. De er sprunget fra en del aftaler. De er det mest etablerede parti, der er på borgerlig
side. Men Niels, ret skal være ret. De præsenterer sig vel ikke som nogen, der er mod systemet som sådan. De vil jo ikke omkalde
fra Folketinget. Den der med, vi er ikke helt, vi er sådan borgernes forkæmper. Vi er ikke sådan helt
med. Er de ikke netop nogen, som nu siger, nu er vi stuerene?
Jo, men altså, derfor mangler vi lige Espersens sidste sætning. Og derfor ønsker vi at komme i regering, og det tror jeg, det kommer. Der er ingen, hvis ikke man vil udskrive valget, hvad man ikke vil. Hvis der skal noget bag de ord, som Løkke sagde efter valget, eller efter afstemningen, som der ikke kommer. Jamen, der er jo ikke andre veje, at vi må se at få det her demokrati genoprettet. Så får vi en regering med 71 mandater bag sig, og så må den prøve at manøvrere bedst muligt. Mm. For det går ikke.
Brækstofte.
Man skal hæfte sig ved, hvad Søren Espersen sagde, at vi vil ikke være med i kernen af EU. Vi skal være udkants-EU.
Ja.
Det er jeg dybt uenig med ham i.
Ja, det er helt.
Og det er jeg sikker på, at et stort flertal i befolkningen også er uenig med ham i. Fordi det, vi stemte om forleden, det er en 0,25% af EU-samarbejdet. De 99, 0,75%, det hedder toldunionen, det indre marked, samarbejde om økonomi og mange andre ting. Det er kernen i EU. Er det det, man vil ud af? Har vi ikke fået velstand? Har vi ikke fået fred? Så lad os endelig få en folkeafstemning om, vi vil være med til kernen af EU-samarbejdet. Det, vi har stablet om, som sagt, det berører bare en lille procent, 0,25%, nemlig noget restligt samarbejde. Og det morsomme er jo så, bagefter det viser sig, at alle nej-partierne vil går ind for alt det, de har stemt nej til.
Mm. Jeg ved ikke, om det er en lidt forsimplet version af det, Bent Hindrup, som EU-parlamentariker. Ja. Er det rigtigt?
Altså, jeg tror, der er et massivt flertal i Danmark, og det er der jo, for at vi skal være i EU, men ikke på den måde, som EU er i dag, og på den måde, som det agerer.
Så du mener modsat, Peter, at der sådan set er et flertal, og man kan godt tolke de 53% egentlig er med på en udkants-EU, mere end en kerne-EU?
Det synes jeg, det er jo svært at udlægge. Man kan i hvert fald sige, at der er jo faktisk flertal af dem, der normalt stemmer rødt, som har stemt nej. Hvis man ser på de meningsmålinger, der er, hvem er det inden for de andre partier, der har stemt, inden for Socialdemokratiet og SF, som har stemt nej og lægger det sammen, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Så på den måde, så er der brug for os i partierne at få en ordentlig debat om EU, for at få en sammenhæng der. Og jeg tror ikke, sådan en folkeafstemning om ind eller ud af EU, den vil ikke bringe noget, altså fordi der er jo kun været små pip fra Enhedslisten i den her valgkamp, ikke, hvor nogen er kommet til at sige, at jamen, vi skal ud af EU. Ikke? Det er officielt Enhedslistens politik. Ikke? Den deler jeg ikke, kan jeg så sige. Ikke? Og det var det, der var afspejlet i junibevægelsen og folkebevægelsen i sin tid. Ikke? Hvor jeg mener, at man kan ikke sidde på hænderne i EU, synes jeg, når man laver miljøpolitik for 450 millioner indbyggere. Vel? Man skal være aktiv og stille forslag, som vi gjorde også i parlamentet i sin tid, sammen med Jens Peter Bonde og Ulla Sandbæk. Det var dem, jeg var sammen med dengang. Ikke? Og også Jens Peter Bonde med meget offensiv og forslag til, hvordan man kunne demokratisere EU og bringe det nærmere på befolkningen. Ikke? Der mener jeg faktisk, at der er gået noget tabt med, at junibevægelsen ikke er der mere. Det er nu så en sag. Sådan er det. Det er der ikke, vel? Og derfor så mener jeg ikke, at en folkeafstemning på nuværende tidspunkt, den vil animere noget. Men jeg synes, at hvis en debat om EU-politikken, altså hvordan vi skal agere løbende, det er jo, der er jo masser af sager, der bare lige runder Europaudvalget uden kommentar og kører ned til EU, uden at der er en aktiv holdning i det danske folketing til at forandre EU. Mm-hmm. Der er jo ikke noget, der er ikke noget udspil på det, men.
Nej.
Og det var det, jeg synes, der kunne komme ud af, hvis man også så siger, at jamen, begrundelsen det er, at nu har vi haft den her EU-afstemning, ikke? Og den viser altså, at der er meget stor modsætning inden for partierne, ikke? Omkring EU-politikken også, for eksempel. Ikke? Og der er en folkeafstemning, der i hvert fald siger, at i forhold til de mandater, der er nu, er der en stor modsætning mellem befolkningsholdning til den her sag, ikke?
Men se, har Bent Hendrup ikke en pointe? Nu vil jeg lige prøve at fortolke lidt videre på det her, fordi for mig at se, blev valgkampen også kørt lidt op, og Peter, jeg fornemmer, at du er lidt med på den galej, som jeg synes var svagheden ved det her. Nemlig, at den endte i sådan lidt alt eller intet. Mm. Altså det hed, enten så er vi med i EU, fordi EU har givet os fred, kul og stål, og andre gode ting. Og vi kan ikke diskutere, at der er nogle processuelle ting i det system under fred. altså omkring noget overvågning og så videre og så videre. Der er sgu også noget landbrugsstøtte, man godt kunne smide op i luften lige og sige, fungerer det optimalt? Men det må vi ikke, fordi det er alt eller intet. Ja. Og på den anden side var der jo også nogen, som sagde, at vi ville overhovedet ikke være med, og vi ville stå og kigge ind på udkanten. Vi ville nærmest ikke røre ved det her sjask. Og det blev sådan en den eller den. Og mange af de mennesker, som stemte nej, har jeg en fornemmelse af, og den kan jo så, det er jo ikke baseret på det store empiri, det vil jeg da godt medgive, men var en fornemmelse af, at man ligesom siger, prøv at vi kan ikke stille det så sort-hvidt op. EU er så stort og forgrenet et træ, at vi kan ikke sige, vi lader det stå og gør ingenting, eller vi fælder det. Vi er jo nødt til at sige, hvad skal vi gøde det med? Altså, skal vi klippe nogle grene? Skal vi gøre et eller andet her? Nu er jeg færdig med at male metaforer, kan man.
Jamen, jeg synes, det lyder godt. Min gamle partileder, ikke Poul Schlüter, men den senere, Hans Engel, han er her jo nu. Altså, ikke som partileder, men i billedet.
Han er oven mulle.
Han er oven mulle.
Han er godt.
Og livlig i sine argumenter rundt omkring. Han sagde meget klogt fra et landsrådsmøde, jeg kan ikke huske årstallet, men han sagde, vi siger ja til EU, men vi siger ikke halleluja. Og det synes jeg egentlig dækker meget godt, det du siger. Selvfølgelig skal vi have lov til at tale om en almen dagslinje om, hvordan tingene skal være. Men læg mærke til, at det er jo præcis det, Søren Espersen udfordrer statsministeren med. Han går også ind i en alt eller intet tankegang. Og jeg vil bare sige, at det her det viser virkelig, hvor svag en statsminister vi har. Hvis der i gamle dage var en fra vores parlamentariske grundlag, der havde kæftet op for at sige det meget direkte, som Søren Espersen gør, han var virkelig blevet, havde fået at vide, kan du så lukke næbet, kammerat? Altså, det var blevet en krise uden sidestykke. Nu får Søren Espersen på vegne af storebror, Dansk Folkeparti, lov at køre uhindret med den slags argumenter. Mm-hmm. Og det viser bare, at dialogen imellem regeringen og den støttepartier er jo helt, helt ikke eksisterende. Og det er det, der er problemet, og derfor er nødt til at gå sammen. Det er jo ikke, fordi jeg er enig i Dansk Folkepartis politik, men det er, fordi jeg siger bare, hvis ikke Dansk Folkeparti snart kommer ind og får taget det ansvar, vælgerne har givet dem, og de selv tør tage det, det er jo også nogle tøsdrenge, at de ikke tør tage det, så får vi aldrig nogensinde målt Dansk Folkeparti op mod at give dem ansvar, og dermed også komme i harhøjde med alle mulige andre, skal vi sige, realiteter. Og derfor er det, jeg synes, det er en meget, meget interessant et citat, du har fundet, det er meget interessant citat, Huxi, fordi det viser præcis kernen i problemet lige nu.
Den eneste gang, vi for alvor har haft en stor diskussion og debat, folkelig debat, igennem meget lang tid, skal vi være med, eller skal vi ikke være med, var frem til 2. oktober 1972. Og så man ikke kan se det på mig, så var jeg faktisk kampagneleder for Venstre dengang, og var meget aktiv i hele den kampagne og fulgte den. Og det er sådan en kampagne, eller propaganda fra en eller anden side, udveksling af synspunkter om det grundlæggende, og det skal man give et år, det skal bundfælde sig, og så må man tage den beslutning, man vil have. Det er det, jeg ønsker igen. Og siden dengang er der jo meget, der er forandret. Nu siger jeg, at Bent og Niels med jo rette, at der er jo stor forskel inden for partierne. Der er også sket en holdning inden for holdningsskift inden for partierne. Jeg sad sammen med Svend Auken faktisk langt ud på natten, efter at Danmark sagde nej til Maastricht-traktaten, hvor han sad nærmest og græd over, at det blev et nej. Mm. Og jeg kan jo huske fra 72, hvordan han var modstander af EU. Mm-hmm. Han skiftede jo grundlæggende holdning. Rik Bjerregaard var jo på samme linje dengang, og har skiftet grundlæggende holdning. Og sidste gang, forleden dag, stemte København ja.
Ja.
Der, hvor Enhedslisten har så meget indflydelse, stemte ja. Nørrebro stemte ja. Østerbro stemte ja.
Aarhus. Endelave stemte nej.
Ja, ja. Men det er fordi du påvirker dem alle sammen deroppe
i Endelave. Men Peter, hør,
det er så det, jeg siger på, at der er jo et opbrud. Det er jo ikke de samme, som var tilhængere dengang, som er tilhængere i dag.
Nej, men
der er
Peter,
brug for en ny diskussion, en ny debat.
Det, jamen, det er der bestemt, men det er der
bare
vel...
en kampagne.
Men Peter, det er der vel også på grund af, at 72 er... Trods alt, selvom vi sidder her fire år har, det er jo nogle år siden, der er jo også sket noget med det, vi skal tale om. Og så handler det vel også om...
Ja, men det var det samme, man tog stilling til, eller man talte om
og
det.
Og man var da i stand til at føre valgkamp dengang.
Jo, men så meget... Dengang
var der en kæmpe oplysningskampagne. Der blev lavet masser af hæfter, masser af debatmøder.
Absolut.
Ud over landet, det blev en stor folkelig debat om det grundlæggende i... Ja. Skal man være hver for sig? Skal man være et udkantsland? Ja. Eller skal man være med i fællesskabet? Ja,
Peter, så vil jeg stille dig det her spørgsmål. Har du, Peter Brixtofte, tillid til, at de politikere over hele brættet, som har forvaltet den her EU-afstemning så dårligt, som jeg synes, de har, og som jeg fornemmer en vis enighed om, har du tillid til, at de, for det er jo dem, der sidder med det nu, vil kunne forvalte en afstemning om ja eller nej, til EU. Har du tillid til, at Helle Thorning, som vi ikke så noget til, Mette Frederiksen, som vi ikke så ret meget til, Lars Løkke, som vi dog så noget til, men mest med nogle kvindelige politibetjente på en plakat foran Kronborg, har du tillid til, at de vil kunne oplyse klart og godt nok og sætte en folkeafstemning om EU for eller imod, inde eller ude i søen?
Det kunne være, der som ligesom dengang dukkede nogle nye debattører op, som ikke var de almindelige politikere på Christiansborg. Der var økonomer på nej-siden, på ja-siden, kompetente mennesker, som dukkede op. Der var mange andre fagforeningsfolk, industrifolk, som fik lov til at give deres besyg med. Der var dengang formand for Dansk Arbejder- og Specialarbejderforbund, Anker Jørgensen, som dukkede op og sagde ja. Og så var der Metal, som sagde nej, nemlig den stærke smed. Ja. Og Der var andre aktører på banen end folketingspolitikere. Det blev en rigtig, rigtig folkelig debat, hvor alle spørgsmål blev vendt. Men Peter... Og hvor man til allersidst tog stilling, skal vi være med, eller skal vi ikke være med?
Godt, men Peter, så tolker jeg lige på dit svar. Nej, du har ikke tillid til, at politikerne
nej,
kan gøre det her.
Jamen, de kommer ikke til at stå alene, siger jeg. Der vil dukke nogle mange begavede mennesker, også nogle gamle mennesker, som, eller halvgamle mennesker, som Bent, og Niels og jeg selv, der vil dukke andre frem. Dengang var det Torkild Christensen, Viggo Kampmann og andre, der lige pludselig dukkede op og blandede sig.
Mm-hmm. Og der var en stærk regering dengang, det skal vi lige huske. Altså, den her regering magtede, altså man må sige det som det er, kampagnen floppede.
Det, der var Jens Otto Krag dengang,
ja.
Og han, dengang var der stor splid intern i partierne. Hilmar Baunskov havde også en nejfløj.
Ja, ja.
Og Socialdemokratiet er som sagt en nejfløj med Ritt og Auken mm-hmm. i spidsen. Men der var også en stærk statsminister. Det har Niels jo altså ret i.
Der var jo folkekomiteer rundt i hver eneste amt dengang. Folkekomiteer for ditten og for datten, som samlede lokalt ude i alle hjørner.
Ja.
Her troede man, at man kunne køre det igennem med nogle smarte spindoktorbemærkninger og uden engagement.
Ja, og så på 14 dage. Og på 14 dage.
Så
dengang var der altså et år.
Bent Hedorf.
Jamen altså, jeg var selv meget aktiv i den kampagne dengang. Ikke?
Og huske det.
Og jeg synes, at det var meget... Og vi var jo rystet over, at man kunne tabe den afstemning, kan man så sige. Ikke?
Det var gode tider.
Det var gode tider, siger jeg. Og jeg tror bare, at i dag ikke, er det jo en lidt anden situation, synes jeg. Jeg synes ikke, det er ud af EU, der er på dagsordenen, hvis jeg skal sige det. Men det kunne godt være, at man kunne finde en platform eller et eller andet for, hvordan man skulle arbejde i forhold til EU. Det er jeg synes, der var interessant. Ikke?
Og, men så lad os lige prøve...
At det kunne være det, man satte til afstemning, ikke? Og så kunne man sige, at det var det, som man så prøvede at finde ud af nu i Folketinget derinde. Men jeg vil også sige, at der må der også være brug for noget diskussion i partierne, hvis man kan tage det for pålydende, de undersøgelser, der har været, ved at dem, der har stemt på de andre partier tidligere, hvordan de har stemt i folkeafstemningen. For eksempel i Alternativet, det er langt over flertallet af dem, der har stemt på Alternativet, som har stemt mod deres parti ved at stemme nej. Ikke?
Ja.
Personligt er jeg måske mest rystet over, at de kunne finde på at anbefale et nej. Ikke? Men der må der være brug for nogle diskussioner.
Undskyld, jeg
anbefaler et ja, ikke? Og så stemmer et flertal af dem, langt flertallet af dem, der har stemt på dem, nej.
Ja.
Så der må der være brug for, også inden for alle partierne, en diskussion af, jamen... mange af de her nej-stemmer, de fordeler sig jo i alle partierne, ikke?
Jo.
Og de bør jo også have en chance for ligesom at få en ordentlig debat internt.
Men Ben, så må jeg lige anholde det, du siger der, fordi vi har jo også brugt noget tid på i dag, som vi sådan set tit gør, at diskutere, hvorvidt politikere skal være sådan nogen, der sidder og læser meningsmålinger og konstaterer, når vælgerne har stemt sådan og sådan, eller om politikere skal gå foran.
Ja.
Hvis man læser de her, nu stiller jeg det selvfølgelig lidt på spidsen, men hvis vi læser de her meningsmålinger, så vil der jo blive et blodbad derinde, fordi vi har nogle politikere, som mener, at vi skal være med i EU, og de har fået en bejmand alle sammen. Altså, der skulle virkelig ryge nogle hoveder, også på formandsposterne. Uffe Elbæk skulle gå af, Mette Frederiksen skulle gå af, Lars Løkke skulle gå af, Morten Østergaard skulle gå af. Altså, det vil jo blive en ordentlig badalje derinde.
Må jeg sige, at jeg synes, Elbæk Alternativ er nogle befriende, dejlige, nye mennesker i dansk politik. Og det tror jeg faktisk, jeg sagde også dengang.
Det sagde du, Peter.
Kan du huske, jeg sagde inden valget.
Ja, ja.
Og jeg sagde også, de kom ind.
Ja, så modsat mange andre. Men ja, det er rigtigt,
det sagde du. Og så støttede dem.
Ja, de adskiller sig fra så mange andre, nemlig ved at være nogen, som jeg opfatter, som har nogle virkelige holdninger. Har nogle
som
meninger.
Som er helt ude af trit.
Nej, jamen nu, når de taler om finanslig, altså pengesektoren og så videre, mange andre emner, så har de diskussioner med deres medlemmer, og de kommer altså faktisk frem til at fremføre nogle ting, hvor de har deres bagland med. Og jeg er da overbevist om, at Elbæk også godt vidste, at der var mange af hans egne vælgere, der vil stemme nej. Men det har han altså ikke. Den type politiker han er altså ikke. Han siger... Jeg mener det, jeg mener, og det står jeg inden for.
Mm-hmm.
Jeg skal ikke rende rundt og lave analyser og finde ud af, hvad jeg skal mene.
Mm.
Næ, jeg mener, hvad jeg mener, og så må det briste eller bære.
Jamen, og den er jo så gået klart igennem over hele ja-linjen. De mener, hvad de mener, og det er ikke det samme som deres vælgere.
Jamen, man kan jo sige, Liberale Alliance, som vi ikke lige har berørt i dag, viste sig jo, de går ud nu og siger, at hvis ikke vi havde været der, så var det blevet et ja. Og det er næsten ved at være tilbøjelig til at give mig ret i. Fordi de kom jo ind som nogen, man normalt ville placere på ja-siden. Mm-hmm. Som loyale støtter, repræsenterende erhvervslivet osv. Og de sagde nej. Og det afspejler jo også dansk erhvervslivs, man kan sige, lunkenhed i forhold til det her projekt. Og lunkenheden bliver så fuldt op af LO, der ikke var på banen, alle mulige andre, der heller ikke var på banen, så kan man sige, det er jo egentlig under, at ja-siden fik 47, et eller andet. Det er da helt under med alt det, der floppede. Og derfor skal man selvfølgelig også tale deres interesse. Og jeg synes ikke, der er noget forkert i, at statsministeren taler deres interesse. Men han skal ikke begynde at fortolke i alle ender og kanter på de 53, et eller andet. Fordi der er man nødt til at vise vælgerne respekt, og så tage konsekvensen.
Godt. Dermed, kære venner, så ætter vi et punktum for EU-snakken. Vi skal nok følge op på det de følgende uger. Vi må jo se, hvad de lander af aftaler, om man vil arbejde for en parallelaftale, eller om der kommer en folkeafstemning, eller folketingsvalg. Hvem ved? Men forløbig, tak for EU-snakken, for der er nemlig et emne, som jeg også truede med at tale om i sidste uge, og så røg vi i EU-gryden igen og nåede det. Men i dag skal vi nå det. For det er vigtigt. Her i Det Gode Gamle Folketing har jeg besøg af Niels Alman Olsen, Peter Brixtofte og Bent Hindrup. Og de sidste 20 minutter skal vi altså bruge på COP21, som pågår nu i Frankrigs hovedstad, Paris. Der er FN-landene samlet for at diskutere og forhåbentlig der få styr på en, juridisk bindende bliver den næppe, men en aftale på klimaområdet. Der er klimatopmøde. Danmarks klimaminister Lars Christian Lilleholt er også dernede. Og jeg kan starte med at sige, at han...
Han har fået en pris.
Han har fået en pris. Ja. Og afhængig af, hvordan man ser på det, er det en flot eller en skidt pris. Men prisen er Fossil of the Day. Dagens fossil. Den bliver uddelt hvert år. Og det er altså en pris, som tildeles det land eller den aktør, der har gjort sig mest bemærket i negativ forstand. Over det seneste døgns forhandlinger ved klimatopmødet. Og den starter Christian Lilleholt altså med at få ravet til sig, fordi han ankommer og er den mand, som har rullet mest tilbage
i forhold til tidligere
hjemme i Danmark. Han har jo droppet CO2-reduktionen 2020. Der talte den tidligere regering, inklusive de konservative, om et 40% mål. Det er rullet tilbage til 37%. Der er en masse 2020-mål, som er blevet sparket fremad til 2050. Altså, man har virkelig rullet meget tilbage, og det gældende argument for Lars Christian Lilleholt, det er simpelthen for dyrt. Vi har ikke råd til at nå de målsætninger. Jeg vil bare lige starte med at spørge. Peter Brixtofte, kommer det til at betyde noget, at han har fået den her pris?
Altså, nu skal man ikke overvurdere Danmarks betydning i det hele taget.
Det har jeg aldrig gjort.
Nej. For det første, alt det der med råd og alt det der, det ved du, det kender du.
Jeg ved, du synes, vi har råd.
At vi stinkende rige, som jeg har skrevet og sagt her mange gange. Vi har det buner med penge i Nationalbank. Alle mulige steder, jeg behøver sikkert fortsætte. Renten er minus, og jeg ved ikke hvad. Ja. Vi har masser af penge. Jeg gider ikke høre noget om det, om 100 millioner her eller 2 milliarder der. Det har intet i forhold til de 1000 milliarder, vi har til gode, og de 150 milliarder, vi har overskud. Og staten vælter sig også i penge, der er lige kommet i dag, hvor det viser, at Finansministeriet har regnet 420 milliarder galt de sidste 5 år. Altså, det
er officielt. De regner jo lidt i øst og vest.
Det er officielt, altså til den
gode retning.
Ja, til en god retning. De mener hele tiden, de render rundt og tuder ind i Finansministeriet dag ud og uddeler tørklæder til, eller hvad hedder det?
Kiks.
Tudekiks til hinanden hver dag, fordi vi fremmager en forfærdelig situation i Danmark, og de har taget 420 milliarder fejl her de sidste 5 år. Ikke? Dem stoler jeg ikke på, og deres beregninger. Det vil jeg sige, som det er. Og derfor har vi naturligvis råd til at investere i en bedre energi og bekæmpelse af forurening og gode rensningsanlæg overalt i Danmark, og med afgiftspolitikken sørge for, at det bliver nogle benzinbillige priser eller biler, der kommer frem. Og i den kollektive trafik, det er jo en skændsel, og der må man også kigge på venstrefløjen og SF, en skændsel, at der ikke er en helt bred politisk enighed om, at den kollektive trafik skal virkelig fremelskes. Det skal være skønt at gå ind i S-toget om morgenen.
Og
det skal være
hyggeligt.
Og DSB skal køre til tiden, og alt det der. Og man skal ikke bare give direktionen nogle kæmpe lønninger. Man skal altså sørge for, at passagererne har det godt. Altså, kan man så få pokker til at få gjort noget ved det, og i stedet for at rende rundt og sige, at man ikke har råd til at investere i fremtiden. Selvfølgelig har man råd til det.
Mm-hmm. Bent Hindrup, hvad siger du?
Jamen, det var jo ligesom at høre sig selv, han har sagt, eller Enhedslisten jo. Og altså, du glemte lige, måske bare lige at sige elektrificeret transport, enig, kollektiv transport, ikke? Og det regner jeg også med, at vi er enige i, ikke? Og jeg synes, at jamen, også selv for vores vindmølleindustri, at den her stop-and-go-politik, nu har man ikke de mål mere. Det er jo stor skade for hvordan de kan tilrettelægge deres produktion, ikke? At man pludselig begynder og skaber usikkerhed for, om hvilken holdning den danske regering har til at udvikle den vedvarende energi. Ikke?
Mm-hmm.
Og der må jeg sige, at personligt synes jeg for eksempel ikke, at man skal også løse de konflikter, der er med at få den vedvarende energi op at stå. Altså når man nu har megamøller, der virkelig kan trække noget langt ude på havet, 20 kilometer fra havet, fra kysten af, ikke? Så skal man ikke genere folk med små, ineffektive møller, der sådan i anførselstegn bliver stillet op i lag på land og i de kystnære områder. Lad os bevare dem, og så lad os være foregangsland for dem, der får den havmøllevindenergi op at stå, som virkelig kan trække noget. Ikke? Så på den måde er jeg enig i, at det er fuldstændig tåbeligt, at man neddrosler sine mål, og også at man beskærer alle, hvad hedder det, klimainitiativerne, hvor man kan komme til dem, ikke, overhovedet i budgetterne fra de tidligere regeringer, som trods alt havde lidt.
Så vil jeg bare lige spørge Niels Helmer Olsen, som den konservative i vores midte. De konservative havde jo sagt, nu er vi på den grønne bølge. Det er ikke kun logoet, der er grønt, det er også os. Vi er grønne i hjertet, og man gik jo til finanslovsforhandlinger og sagde, de der CO2-procenter, der vil vi lægge os i selen for at beholde de 40.
Ja.
Så blev der meget stille lige pludselig.
Ja.
Og så hørte vi ikke mere til det, og nu er de nede på 37.
Ja.
Hvad gik galt der?
Jeg ved lige kort. Jeg ved ikke rigtig, hvad der gik galt. Jeg synes, det gode var, at de konservative Folkeparti kom tilbage på den grønne profil. Tilbage på det, som
ja,
de konservative Folkeparti...
Indtil grundskylden kom,
men,
var det,
men det er klart, ikke det? De seks mandater rækker jo ikke så langt. Det må vi sige. Det er en demokratisk beslutning. Men måtte jeg ikke have lov til at sige, at når nu Lilholt, som hang på de fynske halmballer i valgkampen,
ja,
står der flot, når han nu fik den pris, så er det til kæmpe skade for dansk erhvervsliv. Ja. Hele vores klima-image bliver jo smadret på den måde. Tyskerne skriger grin. Hollænderne, svenskerne, alle dem, der er vores konkurrenter ude på markedet, de spreder det her ud med det samme, at lad være med at købe dansk teknologi. De har jo ikke opbakning fra regeringen. Ja. Det skaber et helt forkert signal om vores land, der var kendt som et grønt land, hvor man netop på tværs af partiskel, efter at SF'erne i 60'erne og 70'erne havde taget patent, undskyld, på et grønt miljø og miljø forkamp, kan man sige.
Mm-hmm.
Jamen, nu var det noget, vi alle sammen stod sammen om, og nu er det blevet ødelagt. Jeg kunne dog tilføje, da jeg hørte det der med fossil, jeg troede, det var Bjørn Lomborg, man var efter, men der er en dansker mere, i hvert fald med danske rødder, på det klimatopmøde. Det er lige nyhed. Der er en dansker til, som så til gengæld gør det godt, som har aner fra Brønderslev.
Brønderslev?
Ja, Huxi, op fra din gamle egen. Og det er nemlig dame med dobbeltnavnet, Joint Secretary of Climate for FN, fru Figueres. Men hun hedder egentlig i virkeligheden Karen Christiana Figueres Olsen.
Godt.
Og hendes bror var faktisk Costa Ricas præsident i mange år, præsident Olsen. Så vi kan, ja, det er et lille kuriosum, men vi kan jo glæde os over, at der trods alt er en lille smule dansk stolthed tilbage i Paris.
Så vil vi glæde os over det, men Peter Brøstrup, inden du får lov til at sige noget.
Undskyld, søde Niels. Der er hverken nogen, der kender hende, eller der kender noget til den pris der. Og, ved du hvad, nu taler man terror og flygtning osv. Så kan du så sige, gudskelov drukne. Der er ikke nogen, der har opdaget, at Lilholt har fået en anden pris. Og jeg har fredeligt glemt det allerede.
Jamen, vores konkurrenter har opdaget det.
Ved du hvad, jamen nej. Vi kan bare vende tilbage til, at vi har Vestas, og vi har nogle store, dygtige danske virksomheder, som er fremtrædende inden for det område. Og så skal vi fortsætte den linje, og så siger jeg bare så, at vi har rigelig råd til i Danmark at investere i fremtiden. Vi har rigelig råd til at investere i elektrificering, i kollektiv trafik, i at man får mindre biler og færre biler. Jeg kan lige sige, at vi har lige slået rekord i antal nye biler i Danmark. Det er lige kommet frem, der blev købt over 200.000 nye biler i år.
Mm-hmm.
Det fortæller både, at vi har masser af penge, og at vi, når man kigger på, hvad vi køber, heldigvis er gået over til at købe små energivenlige biler.
Åh, men der kan man så sige, at de har jo så også fjernet registreringsafgiften, eller lagt tilføjet registreringsafgiften på rigtige elbiler, så det, altså, så kan man lægge sig midt i det hele. Peter, jeg vil
det var helt tåbeligt, og det er også tåbeligt, at man har nedsat afgiften for de dyre biler.
Men Peter, det
man,
noget,
man skal nedsætte afgift, eller man skal, de her, man skal gøre det billigere at købe energivenlige biler.
Det skal man. Nu er formanden nødt til lige at komme ind her, fordi jeg vil læse noget op for jer. En ting er, at Figuera Olsen fra Brønderslev er til stede ved mødet. Jeg må indrømme, jeg havde heller ikke hørt om hende. Så
men nu har du.
Nu har jeg.
Det er også et nyhedsprogram.
Og jeg vil sende hende et telegram og hylde hende. Det er der ingen tvivl om. Men
godt navn.
Brixtofte har muligvis også en pointe i, at det ikke er sikkert, at det, at Christian Lilleholt er blevet kåret til dagens fossil, er det helt store. Det er ikke det, der gør det. Men nu vil jeg så læse op, når Alman Olsen taler om vores omdømme, så blev der skrevet i New York Times, som dog er en toneangivende avis, der blev der skrevet følgende omkring, hvordan klimaet er, forhandlingsklimaet i Paris lige nu, kontra forhandlingsklimaet
i Danmark.
2009 i Danmark i København, ude i Bella Center. Oversat lyder det sådan her. Mens der var flere faktorer, som bidrog til nedsmeltningen i København, var der flere deltagere, som skød skylden på den danske regering. De danske værter blev sablet ned som rigide, hemmelighedsfulde og uden kreativitet i den måde, de gennemførte forhandlingerne på. De timelange køer ved sikkerhedskontrol, dårlig mad og en stemning af konfrontationssøgende vågemod hjalp ikke med til at opnå en aftale. Faktisk har to større akademiske undersøgelser konkluderet, at dårlig diplomati fra danskernes side var en af de største årsager til de fejlslagne forhandlinger i København. Det er vel også noget, man skal tage alvorligt. Er det ikke netop noget, Lilleholt skal agere på, og så lige være lidt fremme i bussen?
Jo, altså nu vil jeg godt sige, at
i Paris.
Ja, men igen, nu er der altså nu og fremtiden.
Ja, ja.
Og det, der interesserer mig, det er indholdet i det, man når frem til. Og der kommer man jo lige pludselig til noget, der bliver afgørende. Kina, når de begynder at få lige så mange biler som os. Afrika, med alle deres klimaproblemer og hvad der står foran. Er vi parate, vi der er rige, til at investere, så alle de fattige dele af verden, at de får råd til at være lige så energivenlige, som vi stræber efter?
Mm.
Har vi råd til at sætte en udvikling i gang i alle de områder, for det er det, der kommer til at tælle i fremtiden. Vi kan sagtens købe en lille bil, der kan køre 25 km på literen, eller elbil, eller hvad vi jo kan gøre i Danmark. Men det er ikke det, der tæller i længden. I længden tæller det, hvad Kina gør, Indien gør, hvad Afrika gør. Det kommer til at være afgørende. Og der er vi bare gået i spidsen ved at sætte ulandsbistanden ned og alt muligt andet. Kunne vi ikke altså få lidt visioner for det her land? Og så kunne vi måske vende den stemning ved at gå i spidsen dernede i Paris. Og så sige, at vi, Danmark, ligesom en Angela Merkel, vi er interesseret i at gå i spidsen for udviklingen. Vi vil selv lægge en stor milliardsum til rådighed i en fond til investeringer i de lande, som ikke har råd til det her.
Ja, men det er jo et af de store spørgsmål, der er afgørende i runden dernede nu, hvor man skal ende med at beslutte. Det er, hvordan kan man finansiere udviklingen i ulandene. Og det andet, det er selve målsætningen, om man kan fastholde den 2% eller helst den 1,5%. Og det er jo de to ting, der er til debat, ikke?
Mm.
Og der kan man sige igen der, ikke, så er jeg helt enig med Peter i, at jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt, at man i ly af denne her afstemning yderligere har skåret ulandsbistanden med 1,5 milliard, som ingen har lagt mærke til. Så man er oppe på en beskæring på 6 milliarder. Det er jo fuldstændig tåbeligt. Og det, jeg er helt enig med Peter, man burde lægge det i den pulje, og også bruge noget bilateralt igennem Danida i Afrika eller andre steder, ikke? På at understøtte en udvikling, som på en og samme tid er fattigdomsbekæmpende, og som også bringer en ordentlig bæredygtig produktion på fode i de lande, ikke? Og det synes jeg sådan set er en meget vigtig ting, og det er jo også med til på den måde at fjerne den store flygtningemængde, der kommer fra Afrika. Mm. Jeg arbejder selv med et projekt i Mozambique, som går på at lave fattigdomsbekæmpelse ud i landdistrikterne, selvfølgelig om en form for økologisk landbrug, ikke? Som er optimal i forhold til dem, ikke? Og Og det, det er jo sådan nogle aktiviteter, synes jeg, der skal frem, sådan så, at man får mange fluer slået sammen på én gang, ikke? At den, man skal ikke bare opskrive ulandsbistanden, man skal også målrette den mod fattigdomsbekæmpelse og en fornuftig, bæredygtig udvikling i de lande.
Må jeg lige sige til det, Peter sagde før, det er meget enig i hele den linje med, at selvfølgelig skal vi gå i foregangsposition, selvfølgelig skal vi have råd til at lægge op til for eksempel en klimafond, et grønt initiativ, være trendsættende for at skabe respekten ved både Indien og de kinesiske forbrugere. Men det, der sker her, og som du hentyder til, eller refererer til, Huxi, det er jo, Danmark er blevet til grin. Og det er jo ikke noget, vi så siger, men det er der ingen, der kender noget til, det vil vi ikke høre om. I kan godt nok tro, at det her, den der pris kommer til at drøne rundt i verdenssamfundet. Og det er jo derfor, vi så skal ligesom gøre anskrig og sige til regeringen, I er på et forkert spor, og I gunger, hvor I ikke har brug for at gunger, og I gavner ikke dansk erhvervsliv, og I gavner heller ikke miljøet og alt det, som jo betyder noget. Jeg ved godt, det ikke betyder nominelt så meget med forurening fra danske biler, eller danske tog osv., men vi er med til at sætte en trend, og det har vi gjort i mange år, og vi lever rigtig godt af det. Og der er det her bare et skridt i den forkerte retning, ud fra nogle forkerte argumenter i øvrigt.
Men nu har vi hele dagen, eller hele formiddagen her, talt om, at de der politikere, vi tør ikke rigtig overlade dem hele baduljen. Handler det så ikke også om, at dansk erhvervsliv, som trods alt Danfoss og Vestas og andre, er jo repræsenteret dernede, at de må endnu mere på banen og ligesom få overtrumfet Lars Christian Lilleholt, hvis det er det, de synes at sige, jamen, nu må du droppe det der med, at vi ikke har råd, fordi det handler om at se det på den lange bane, og selvfølgelig har vi råd. Bare ring til Peter Brixtoft, han ved nok, hvor pengene er.
Selvfølgelig man det. Det er altså, helt ret i. Jo.
Og
hvorfor de enkelte virksomheder ikke går ud, selv er man gået. Bestyrelsesformændene i de store danske virksomheder går ikke ud og siger noget. De deponerer ligesom lidt deres mening hos Dansk Industri, og der sidder nogle ansatte teknokrater, og de siger heller ikke ret meget. Så det her er jo virksomhedslederne og ejerne. Det er dem, der ejer toppen.
Politik er for vigtigt til at overlade til politikere.
Jeg vil sige, du undervurderer altså, at Danfoss, Vestas og mange andre firmaer, de gør faktisk en kæmpe indsats.
Og jeg siger, de er jo dernede.
Og de er anerkendt verden over. Mm. Men når det gælder det der COP,
siger bare ikke noget.
Mødet i Paris, og de store ledere, der kommer, så vil jeg godt citere Nelson Mandela. Han siger, hvis man handler uden at have en vision, så er det tidsspilde. Hvis man har en vision uden at handle, så er det dagdrømmeri. Hvis man har en vision, så skal man også handle. For så kan man ændre verden.
Mm-hmm. Se, så vil jeg lige, nu vi er i gået ind i de sidste minutter, og citere. Så vil jeg, nogle gange, så kan det jo hjælpe, at man lige skræmmer folk lidt. Det kan jo nogle gange motivere. Og derfor vil jeg citere fra en i øvrigt glimrende bog, der hedder Projekt Lykke, skrevet af Tanja Frederiksen og Sigge Winther. Som blandt andet også handler om efterspillet 2009 klimatopmødet og hvad der sådan skete bagefter. Og der er der et citat fra en af de tungeste embedsmænd i Danmark. Han udtaler sig anonymt, men den skulle være god nok. Og han sagde efter, det er skrevet i en mail, som er gået rundt internt i regeringen på det tidspunkt. Og der står sådan her: vores omdømme i udlandet er fatalt. Vi vil ikke engang kunne få nordisk mesterskab i badminton for handicappet til Danmark de næste 20 år på grund af vores ry efter klimatopmødet. Det får vi ikke. Resten af verden vil ikke tiltro os noget. Ja. Det skal man måske lige skrive sig bag øret ned i Paris.
Skal man.
Ja. Det er vel egentlig rigtigt nok. Altså, nej, efter 2009...
Det er vildt overdrevet. Det er en situation, hvor man så gør sådan og sådan. Altså, jeg vil bare påstå, at dansk erhvervsliv klarer sig fremragende og markedsfører Danmark strålende i udlandet.
Men har vi fået nordisk mesterskab i badminton, Peter?
Du har troet, at der er alle inden for... Jamen, det er ligegyldigt. Alt inden for atomenergi, eller alle inden for vindenergi, de kender Vestas.
Mhm. Men lægger alle, de pengene hos Vestas, Peter? Det er jo det handler om. De lægger også
Vestas
penge hos Siemens osv.
Vestas klarer sig heldigvis. Det er ikke nogen reklame for dig. Jeg har ingen aktier i det eller noget som helst. Men vi har altså nogle danske firmaer, som klarer sig klimrende uden politikerne. Eller på trods af politikerne.
Ja, vi har også, ikke også det tyske Siemens.
Jeg kan sige til en gang, at der var en gang i Belgien, hvor det gik bedre og bedre for Belgien, men der var ingen regering. De kunne ikke finde ud af at danne en. Det gik så godt, at der ikke var nogen regering, at til sidst besluttede politikerne sig for at danne regering for at prøve at tage æren for det.
Godt. Det forslag, lad os samle op på det. Det kan være, at vi skal tage et år uden EU og et år uden regering, og så se, hvor vi ender.
Ja.
Ja, det er der, vi sætter et punktum. Godt. Jamen, de her, vi lød tør for tid. Vi kunne som sædvanligt bruge 2 timer mere, men jeg håber, vi ses en anden god gang. Tusind tak til Niels Alman Olsen. Tusind tak til Peter Brixtoft. Og tusind tak til Bent Hindrup. Vi overlader mikrofonen til den korte radioavis lige om lidt, men herfra skal der lyde tak. Vi er tilbage samme tid, samme sted næste uge. Tak til Sissel og Jesper ude i teknikken. Nu er der nyheder, klokken er 12.